Dear brothers and sisters, these 2 days of conference.
Alla sana pa fma la lisa antena na fnaji se ruanjo ni shona be sai. Na suir tam ni alala ni ramaneta na sun fana. Suru va vakatsa la tisik. Apatanza na tam ni alala ni roya vatin fasa fana sfamarina fana tisik. Msota na demanta prai sampu si am kits po inja tisik anun pam na nem so aladan pask so. Ni fanta ni na watika tsara raite we. Ahoana ny fomba iovako noho ny zavatra henoko sy tsapako nandritra ity fionambe ity na inona ny inona valiteninareo dia avelao anasanareo andinika ny fahatsapahnareo momba ny andro sabata sy ny fitondratenanareo mandritra izany andro sabata izany. Mahavariana ny teniny Isaia izay ny antson'ny sabata ho fahafinaretana. Kanefa nanontany tena aho raha toka tena fahafinaretana ho azy sy ho anao tokoa ny sabata. Nahitako voalohany fahafinaretana tamin'ny sabata dia taona marolasa izay rehefa nanjaro androm-panasitranana ho an'ny tenako manokana ny sabata amin'ny mampitsapampandidi be andraikitra ahy. Narary ny tanako isaky ny farany herinandro noho ny fikosehana izany matetika tamin'ny savony sy ny rano ary miborosy. Nila fiatona koa aho noho ny fahasarotan'ny asa. Mitondra fahamaivanana izay nilaina tokoa ny andro alahady. Inona ny tiany mpamonjy no lazaina rehefa niteny izy hoe ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona no hoan'ny sabata? Mino fa tiany atakatra isika fa ny sabata dia fanomeza ho antsika izay mitondra fitsaharana marina amin'ny fiatrehanareo zavatra mitranga sarotry ny fiainana andavanandro sy fahafahana manovo hery vaovao ho an'ny fiainam-panasin'ny vatana. Nanome izany andro miavaka izany ho antsika Andriamanitra, tsy alana volona anaovana ny asa andavanandro fa hitsaharana amin'ny adidy arahan'ny fahazoana fahamaivanana ara-batana sy ara-panahy. Amin'ny teny Hebreo ny teny hoe sabata dia midika hoe fitsaharana. Ny tanjon'ny sabata dia efa niatomboka tany amin'ny fahariana izao tontolo izao rehefa nitsahatra tamin'ny asa fahariana ny tompo taorianany enin'andro ny asany. Rehefa nanambara tamin'ny Mosesy ireo didy folo tateoriana dia nandidy antsika Andriamanitra mba hatsiaro ny andro sabata hanamasina azy. Notandremana ny sabata tateoriana ho fampatsiarivana ny fanafahana ny Israely tamin'ny fambabony Ezipta. Ny tena manan-danja kokoa angamba dia ny hoe nomena ho fanekena mandrakizay ny sabata. Mampahatsiatsy tapaka fa anamasina ny vahoakany ny tompo. Ankoatr'izany dia mandray ny fanasan'ny tompo amin'ny andro sabata isika ankehitriny ho fahatsiarovana ny soropanavotan'i Jesosy Kristy. Manao fanekem-pihavanana indray isika fa vonina hitondra eo amintsika ny anaran'ny masina. Ny mpamonjy mihitsy no nilazan'ny tenany ho ny tompon'ny sabata. Androny izany. Mangataka tamintsika foana izy mba hitandremantsika ny sabata na mba hanamasina antsika ny andro sabata. Nanao fanekem-pihavanana isika fa hanao izany. Ahoana no hanamasina antsika ny andro sabata? Nandalina ireo lisitra nataon'ny olona hafa mikasika ireo zavatra taona ireo zavatra tsy azo atao amin'ny andro sabata aho tamin'ny fahatanorako. Taty aoriana aho vao nianatra avy tamin'ny soratra masina fa ny fitondratenako sy ny fihetsiko amin'ny andro sabata dia nandrafitra famantarana teo amiko sy ny raiko any an-danitra. Tsy nily ireo lisitry ny zavatra atao sy zavatra tsy atao intsony aho niaraka tamin'izany fahatakaran'izany. Rehefa nilana indray fanapa-kevitra aho momba ny hoe mety sa tsy mety ny atao amin'ny sabata ny zavatra ataoko iray dia nanontany tsotra hoe inona ny famantarana izay tiako omena an'Andriamanitra. Nampahazava tsara ny safidiko momba amin'ny andro sabata izany. Na dia efa nisy hatramin'ny fahiny aza ny andro sabata dia no avaozana izany tamin'izao andro farany izao ho ampahany iray ao anatin'ny fanekem-pihavanana vaovao miaraka amin'ny fampanantenana iray enoho ny herin'ity fanambarana avy amin'Andriamanitra ity. Ary mba hazoanao miaro tanteraka kokoa ny tenanao, tsy vo ampetipetin'izao tontolo izao dia andeha ho any amin'ny trano fivavahana ianao ary anatitra ny fanatim-pisaoranao amin'ny androko masina. Satria marina tokoa fa izany no andro voatendro anao hitsaranao amin'ny asanao ary anatanterahanao ny fanompoana ny avo indrindra. Ary amin'io andro io dia anomana ny haninao amin'ny fahatsaram-po ianao mba hahatonga ny fifadianao ho fanaperana, mba ho feno ny fifalianao. Ary raha ataonareo amin'ny fankasitrahana amin'ny fosiny tare falifaly ireo zavatra ireo, dia anareo ny fahafenon'ny tany. Eritrereto ny alehiben'izany fanambarana izany. Ampanantenena ho an'ireo izay mitandrina ny andro sabata ho masina ny fahafenon'ny tany. Tsy magaga raha nantsoina Isaia hoe fahafinaretana ny sabata. Ahoana no hahafahanao miantoka fa ny fitandremanao ny amin'ny sabata dia hitondra ho any amin'ny fifaliana sy firavoravona? Ankoatra ny fandehanana ny am-piangonana, fandraisana ny fanasan'ny tompo sy fahazotoana amin'ny antso manokana izay anomponareo, dia inona ireo hetsika hafa izay hanampy anareo anao ny sabata ho fahafinaretana ho anareo? Inona ny famantarana izay homenareo ny tompo mba hampisehoana ny fitiavanareo azy? Manome fahafahana mahafinaritra mba hampandanjahana ny fifandraisan'ny fanakaviana ny sabata. Raha ny marina dia tian'Andriamanitra ny zanany rehetra mba hiverina ny aminy amin'ny olo-masina vita fanafiana masina ary nofehezina tamin'ny razambentsika sy ny taranantsika tany amin'ny tempoly. Manao ny sabata ho fahafinaretana isika rehefa mampianatra ny filazantsara amin'ny zanantsika. Mazavabe ny andraikitry ny amin'ny maharay aman-dreny antsika. Ny teniny tompo hoe, ary ankoatra izany, raha mananjana ka hozoina ny ray aman-dreny ka tsy mampianatra azy, azoan'ny fotom-pampianarana momba ny finoanan'i Kristy, ny zanak'ilay Andriamanitra velona, ary ny momba ny batisa sy ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahany tanana, rehefa feno valo taona izy dia mby eo amin'ny lohan'ny ray aman-dreny ny fahotana. Nanamafy momba ny mahazava-dehibe ny fotoana tsara tokana amin'ny fianakaviana ny fiadidiana voalohany taona maro lasa izay, nanoratra izy ireo hoe miantso ny ray aman-dreny izahay mba hanao izay tsara indrindra vitan'izy ireo amin'ny fampianarana sy fanabiazana ny zanany eo amin'ireo fitsipiky ny filazantsara izay hiazona azy ireo ho akaiky ny fiangonana, ny tokantrano, ny fototry ny fiainana araka ny fahamarinana, ary tsy misy zavatra hafa afaka manolo izany na manatotosa ny asa manan-daja finosin'izany mba hanatanterahan'ilay andraikitra nomen'Andriamanitra. Manoro hevitra ny ray aman-dreny sy ny zanaka izahay, manao loha laharam-paharana, laharam-pahamenana ambony indrindra ny vavaky ny mpianakavy takariva mpianakaviany fandalina ny soratra masina sy ny fananarana areo hetsika mahasoa amin'ny fianakaviany namendrika sy tsara toy ny ahoana aza nefa ireo zavatra hafa hita fa tokony atao koa sy ireo hetsika hafa dia tsy azo avela haka ny toeran'ireo adidy asain'Andriamanitra tao izany izay ny ray aman-dreny ihany no afaka manatotosa azy. Rehefa misaintsaina izany torohevitra izany aho dia saika maniry ny horay vo eritrerony indray. Manana fitaovana mahafinaritra maro ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao mba hanampiana azy ireo hanao ny fiarahana amin'ny fianakaviana ho fotoana manan-danja tokoa amin'ny andro sabata sy amin'ireo andro hafa. Manana ny LDS.org, Mormon.org, ireo horonantsary momba ny Baiboly, ny Mormon Chanel, ny Gospel Art Library, ny Friend, ny New Era, ny Ninzaina sy ny Leonard, ny maro hafa. Izay maro dia maro izy ireo. Tena manampy ireo ray aman-dreny amin'ny fanatotosana ny adidy masina, ananan'izy ireo amin'ny fampianarany zanany. Tsy misy asa hafa manan-danja kokoa mihoatra izany maharay aman-dreny araka ny fahamarinana sy amin'ny naim-po izany. Hianatra bebe kokoa ianareo rehefa mampianatra ny filazantsara. Izany ny fomba ny tompo anampiana antsika hatakatra ny filazantsarany. Ny teny izy hoe, ary omeko anareo ny didy mba hifampianaranareo ny fompampianaran'ny fanjakana, mampianara amin'ny fahazotoana tokoa Mahazona ny mpampianatra anareo misimisy kokoa, ny amin'ny fotom-pampianarana, ny amin'ny lalàn'ny filazantsara, ny amin'ny zavatra rehetra izay mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fandalinana ny filazantsara toy izany no mahatonga ny sabata ho fahafinaretana. Miatra izany fampanantenana izany natoy ny ahoana ny aben'ny fianakaviana, ny olona ao aminy na ny toerana misy azy. Ankoatra ny fotoana ho an'ny fianakaviana dia afaka miaina ny tena fahafinaretana ianareo amin'ny sabata amin'ny alalan'ny fanaovana ny tantara mpianakaviana. Afaka mitondra fifaliana goavana ny fitadiavana sy fahitanareo olona ao amin'ny fianakaviana izay ny aloha lalana teo an-tany, ireo izay tsy nanana fahafahana naiky ny filazantsary fony mbola teto an-tany. Vavolombelona izany ny tenako. Tapa-kevitra ny hianatra ny fomba fanaovana fikarohana ny fianakaviana io andeha vady malalaka taona malasa izay niadana ny fivoarany tamin'ny voalohany, kanefa nianatra tsy kelikely izy fa tena mora ny manao izany asa masiny izany, ary tsy mbola nahita azy faly toy izany aho. Ianareo koa dia tsy mila mandeha any amin'ny firenena hafa na mankany amin'ny fitoerana tantaram-pianakaviana azy. Afaka manatanteraka ireo fanahy izay niandrandra ny ordonansy ianareo any an-trano miaraka amin'ny fanampiany solosaina izay na ny fitaovana entina mandehandeha iray. Ataovo fahafinaretana ny sabata amin'ny alalan'ny fitadiavana ireo razambenareo sy amin'ny alalan'ny fanafahana azy ireo hialany amin'ny tranomaizin'ny fanahy. Ataovo fahafinaretana ny sabata amin'ny alalan'ny fanaovana asa fanompoana ho an'ny hafa, indrindra ho an'ireo izay tsy fisalama na ireo izay mandrerina sahirana. Ankaheranareo koa ny fankaherezana ny fanahin'izy ireo. Rehefa namaritra ny sabata ho fahafinaretana iray izay ah, dia nampianariny antsika koa ny fomba anaovana izany ho mahafinaritra. Ny teny izy hoe, raha miaro ny tongotrao ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ka hanome voninahitra ny tompo ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia iravoravo ao amin'ny Jehovah ianao. Mitaky fifehezantenany tsy fanaovana izay tianareo manokana amin'ny sabata. Mila mandany zavatra izay tianareo ianareo. Raha misafidy ny ravoravo amin'i Jehovah ianareo, dia tsy hamela ny tenanareo anao izay ho toy ny andro hafa. Azo atao amin'ny fotoana hafa ireo zavatra fanao mahazatra sy ny fialamboly. Eritrereto izao, mamerina ny iray ampahafolo ny vola miditra amintsika ho amin'ny tompo isika rehefa mandoa ny fahafolo-karena. Manome andro iray ao anatin'ny fito ho azy isika rehefa miazona ny andro sabata ho masina. Ko voninahitra ho antsika ny mahafo vola sy fotoana ho azy izay manome fiainana antsika isan'andro. Miteraka fitiavana ny sabata ny finoanan'Andriamanitra. Miteraka fitiavana an'Andriamanitra ny finoanan'ny sabata. Tena fahafinaretana masina ny sabata masina. Raha ifahany ity fionambe ity amin'izao fotoana izao, dia fantatsika fa tokony ohatra ho an'ny mpino sika eo anivon'ny fianakaviantsika, mipiray votorindrina amintsika ary ny namantsika naiza naiza misy antsika. Miazona ny andro sabata ho masina ny tena mpino. Faranako amin'ny alalan'ity fiangaviana nataony mormona tao anatin'ny boky mormona ity izay nysoratany hoe, manatona ny Kristy ary aoka atao tanteraka ao aminy, ary ho lavi ny tenanareo ny toetra tsy araka an'Andriamanitra rehetra, ary raha mandaha ny toetra tsy araka an'Andriamanitra rehetra ny tenanareo ary ti an'Andriamanitra amin'ny herinareo, ny sainareo ary ny tanjakareo rehetra, amin'izany dia amasininao amin'i Kristy ianareo. Apetrako aminareo ampitiavana izany ho vavaka sy fijoroana ho vavolombelona ary tsotrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.